sa ating mga tahanan ay walang buhay. Ang liwanag ay lubhang napakahalaga sapagkat sa pamamagitan ng liwanag, nagagawa nating gumawa ng mga patutunguhan. Ngunit kung ang ilaw ay nawala, ang pagbagsak at kapahamakan sa paligid ay madaling maganap. Sa banal na kasulatan, ang Diyos na siyang liwanag ay ama ng kaliwanagan. Kung ating matatandaan, ang kanyang unang ginawa sa paglikha ay ang paghihiwalay ng liwanag sa dilim. Ang anak ng Diyos na si Jesus ay ang ilaw ng sanlibutan. Sa pamagitan lamang ni Jesus, malalaman ng tao na sila'y nawawala sa kadiliman at makasusumpong sa kanya ng kaliwanagan. Sa madaling salita, ang unang paglikha ng Diyos sa liwanag ay upang makapagbigay rin ng liwanag sa madidilim na puso ng tao na sa ilalim ng kasalanan. Bilang mga mananampalataya, ang ating kalagayan ay nasa liwanag. Dahil dito, ang pamumuhay sa dilim ay hindi kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Muli po tayong manahan sa liwanag ng salita ng Panginoon na ating pagbubulay-bulayan sa 5 kabanata ng Unang Timoteo, talatang 19 hanggang 16 na kabanata, talatang 21. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Marami ang mga tagubiling tinanggap ni Timoteo sa kanyang ama sa pananampalataya na si Apostol Pablo. Alam ni Pablo na marami pa ang kailangang malaman ni Timoteo sa kanyang paglilingkod. Hindi madali ang maglingkod. Marami ang dapat na maunawaan at malaman. Mapalad si Timoteo sapagkat hindi siya pinabayaan ni Apostol Pablo. Napakaraming tagapaglingkod ngayon ang hindi alam ang kanilang gagawin sapagkat salat sila sa kaalaman, sa gawain ng pagpapastor at kailangan nila ang tulad ni Apostol Pablo na magtuturo ng mga kailangang gawin. Nakita po natin sa nakaraan nating pag-aaral ang mga tagubilin ni Pablo kay Timoteo, mga aral na kailangang gawin at mga katuruan na kailangang ingatan at may mga dapat iwasan sapagkat mabigat ang pinagkatiwala kay Timoteo at ito ay ang paghahayag ng salita ng Diyos at gayon din ang maging mabuting halimbawa sa mga taong nakapalibot sa kanya na kanyang pinaglilingkuran. Kung kaya't makikita natin dito sa huling bahagi ng kanyang unang liham kay Timoteo na sinabi ni Pablo sa kanya na kailangang pag-ingatan niya ang mga ipinagkatiwala sa kanyang tungkulin. Ngayon ay masasaksihan po natin ang iba pang tagubilin ni Apostol Pablo kay Timoteo. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid. Sa oras na ito, Rufino de la Peret. Basahin po natin sa pasimula ng ating pagbubulay ngayon ang 5 kabanata dito sa aklat ng unang liham ni Pablo kay Timoteo, sa 19 na talata na ganito po ang kanyang sinabi. Huwag kang tatanggap ng sumbong laban sa matanda, maliban sa patotoo ng dalawa o tatlong saksi. Kung susundin natin ang tagubiling ito ni Pablo, marahil ay mababawasan ang mga chismis at mga paninira sa loob ng simbahan. Sinabi ni Pablo na kailangang iwasan ng bawat isa ang makinig sa bulong-bulungan sa loob ng sambahayan tungkol sa kanilang pastor o tungkol sa ibang tao. Kailangang patunayan nila ang kanilang mga sinasabi sa harapan ng mga saksi. Ang mahalaga ay ang malaman muna ang katibayan bago sila magsalita. At kung merong kang mga katibayan, sa halip na ipagsabi mo ang kanilang mga kahinaan, ay maitutuwid mo ang suliranin sa tamang pamamaraan. At kailangan na higit pa sa isa ang mapagsasabihan ng mga suliranin ito upang maiwasan ang pagtatangi. Sa 20 talata ganito po naman ang sinasabi, sila namang nagpapatuloy sa pagkakasala ay sawayin mo sa harapan ng lahat upang ang iba na may matakot. Kung napatunayan sa pamamagitan ng mga katibayan na nagkasalang isang tagapangasiwa, kailangan niyang turuan ng wasto at sabihin ang kanyang mga kasalanan. Subalit maaring merong magtanong kung ito ba ay gagawin sa harapan ng mga tao. Marahil kung merong isang kasapi ng iglesia ang nagkasala at wala itong kinalaman sa mga tao, ay hindi na dapat malaman ng iba o ang ihayag sa karamihan. Subalit kung ang isang lingkod ng Diyos o ang isang tagapangasiwa ang nagkasala at nasaktan ang gawain ng Diyos, sa aking palagay ay kailangan ng kumilos at sabihin ang kanilang mga pangalan. At tunay na mabigat ang kanyang pagkakasala, dapat na rin siyang matiwalag bilang kasapi ng simbahan. Sapagkat magiging malaki ang kasiraang maidudulot sa simbahan ng mga pangyayari na tulad nito. Sa talatang 21 ng kabanatang 5, dito sa unang sulat ni Pablo kay Timoteo ay ganito po ang kanyang tinuran. Inaatasan kita sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus at ng mga anghel na hinirang na iyong sundin ang mga bagay na ito na walang kinikilingan at huwag mong gagawin ang anumang bagay na may pagtatangi. Sinabi ni Pablo na huwag magtatangi. Marahil ay merong mga kaanib sa iglesia na mayayaman at napakabuti nila sa kanilang pastor. Kadalasan ay ipinagmamalaki ng pastor ang mga ganitong uri ng kaanib sa iglesia. Hindi nila nakikita ang kanyang mga kasalanan, kahit na ito ay hayag na sa mga tao. Sinabi ni Apostol Pablo na hindi tayo dapat magtangi ng tao sa iglesia. Ito rin ang sinabi ni Santiago sa kanyang aklat. Sa talatang 22, patuloy na sinabi ni Pablo ang ganito, huwag mong ipatong na madalian ang iyong mga kamay sa kanino man, ni huwag kang makiisa sa mga kasalanan ng iba. Panatilihin mong malinis ang iyong sarili. Napag-alaman po natin sa mga liham ni Apostol Pablo na naitatalaga ang mga tagapangasiwa sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay. At ang kahulugan ng pagpapatong ng kamay ay kaagapay natin sila sa gawain. Subalit sinabi ni Apostol Pablo na huwag itong gagawin ng madalian sapagkat hindi sa lahat ng tao ay kailangang ipatong ang ating mga kamay, hindi sa mga bagong mananampalataya pa lamang. Kung itatalaga natin ang bagong mananampalataya bilang tagapagturo bago siya maging matatag sa salita ng Diyos, anong uri ng katuroan ang kanyang mga ituturo? Ang sambahan ay isang lugar na kung saan ay itinuturo ang salita ng Diyos at ito rin ang lugar kung saan na ang mga anak ng Diyos ay tumatatag sa pananampalataya. Ngayon, nakakabuo tayo ng mga simbahan na ang tanging pinag-uusapan ay ang pag-ibig at marami pang bagay na pang-emosyonal lamang. Mahalaga na maipakita ng simbahan ang pag-ibig ng Diyos subalit kailangang nakabatay sa mga salita ng Panginoon. Ang pangkaraniwang pagkakamali natin ngayon ay kinikilala natin ang isang karanasan bilang paglago sa ating espiritual na buhay. Ang ating mga karanasan ay nagpapatuloy namang sa mga sinasabi ng banal na kasulatan. Nakakahiya tayo sa anumang karanasan na taliwas ay tinuturo ng salita ng Diyos ay hindi mula sa Diyos. Marami ang mga bagong mananampalataya sa Epeso at kailangan pa nating maturuan. Ang isang malaking pananagutan ni Timoteo ang pumili ng mga tamang tagapagturo ng salita ng Diyos. Kailangang naging maingat si Timoteo sa pagpili at hindi siya dapat pumili sa pamamagitan lamang ng mga sinasabi ng mga tao sa kaniyang paligid. Kailangan niyang matiyak na matatag ang tagapagturo ng salita ng Diyos. Basahin naman po natin ngayon ang sinabi ni Apostol Pablo dito sa talatang 23. Huwag ka nang iinom ng tubig lamang, kung gagamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong tiyan at sa iyong madalas na pagkakasakit. Kung minsan ay mali ang ating paniniwala sa talatang ito, at ito rin ang ginagamit na dahilan ng mga taong suga pa sa alak. Sa panahon ni Apostol Pablo, ang alak ay hindi ginagamit na inumin lamang. Ginagamit din ito na panggamot sa sakit ng tiyan. Ngunit sa panahong ito, hindi na natin kailangang uminom ng alak sapagkat marami ng gamot na mabibili para sa sakit ng tiyan. Dito sa talatang 24 ay ganito po naman ang sinabi, ang mga kasalanan ng ibang tao ay hayag at nauna sa kanila sa paghuhukom, ngunit ang kasalanan ng iba ay susunod sa kanila roon. May mga pagkakataon na hinahatulan ng Diyos ang ating mga pagkakasala ngayon at nabubuhay pa tayo. Subalit kung hindi man niya ito ginagawa, hindi nangangahulugan na hindi niya ito hahatulan. Sapagkat sa takdang panahon ay merong paghuhukom at doon hahatulan ng Diyos ang lahat ng ating mga gawa. Ganito po ang sinabi ni Pablo sa kanyang unang liham sa mga taga-Korinto na hindi gumugunita ng huling hapunan sa tamang pamamaraan. Basahin po natin ang kanyang sinabi sa unang Korinto, kabanatang 11, talatang 30. Dahil dito marami sa inyo ang mahihina at may sakit, at ang ilan ay namatay na. Sinabi po ni Apostol Pablo, nang ilan sa kanila ay hinatulan na ng Diyos, ang ilan ay nagkasakit, at ang ilan naman ay namatay na bilang hatol sa kanila ng Diyos. Ipagpatuloy po nating basahin ang sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto kabanatang 11 talatang 21 na ganito po ang kanyang sinabi. Subalit kung hinahatulan natin ang ating mga sarili, hindi tayo mahahatulan kung nagkakasala ang isang mananampalataya. Maari niyang hatulan ang kanyang sarili. Hindi ibig sabihin ito na malulungkot lamang siya sa kanyang nagawang pagkakasala. Kailangang harapin niya ito. Halimbawa, na nakasakit siya ng tao, kailangan niyang ituwid ang kanyang nagawang kasalanan. Kung hindi niya gagawin ang mga bagay na ito, hindi niya hinahatulan ang kanyang sarili. At bilang pagpapatuloy sa sinabi sa aklat ng unang Korinto, sinabi po niya na subalit kapag tayo'y hinatulan ng Panginoon, tayo ay sinusupil upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. Marami ang ginagawang kasalanan ng sanlibutan ngayon at hinahatulan ito ng Diyos. Nagagawa rin naman ng isang mananampalataya ang mga kasalanan ito. Subalit kung hindi mo hahatulan ng iyong sarili, ang Diyos ang hahatol sa iyo. Kung ikaw ang hahatol sa iyong sarili, ay patatawarin ka ng Diyos. Subalit kung hindi ka gagawa ng hakbang upang maalagay sa ayos ang iyong kasalanan, siya ang gagawa ng hakbang upang hatulan ang iyong mga nagawa. Ngayon ay basahin naman po natin ang talatang 25 na ganito po ang sinasabi. Gayon din naman, ang mabubuting gawa ay hayag at kung hindi gayon, ang mga iyon ay hindi mananatiling lihim. Ganito rin ang makikita sa mga mabubuti nating gawa. Minsan ay pinagpapala ng Diyos ang mga mananampalataya sa kanilang mabubuting gawa habang sila ay nabubuhay. Ang iba naman ay kailangang maghintay hanggang sa panahon na haharap sa Panginoon upang tanggapin ang kanilang gantimpala at ganito ang magiging kalagayan ng maraming mananampalataya ngayon. Lumipat naman po tayo ng ating pag-aaral at pagbubulay dito sa unang liham ni Apostol Pablo kay Timoteo sa Kabanatang 6. Basahin po natin ang unang 2 talata na ganito po ang sinasabi. Ituring ng lahat ng mga nasa ilalim ng pamatok ng pagkakaalipin ang kanilang mga amo bilang karapat dapat sa lahat ng karangalan upang ang pangalan ng Diyos at ang aral ay hindi malapastangan. Ang mga may among mananampalataya ay huwag maging walang galang sa kanila, sapagkat sila'y mga kapatid, kundi lalo pa silang maglingkod, sapagkat ang mga makikinabang ay mga mananampalataya at mga minamahal. Iyong ituro at ipangaral ang mga bagay na ito. Sa bahaging ito ay tinukoy ni Apostol Pablo ang tungkol sa pagtatrabaho. Kailangang matapos ng isang mananampalataya ang kanyang mga gawain sa isang araw sa lahat ng kanyang paglilingkuran. Kung pumayag siyang magtrabaho hanggang sa 5 ng hapon, kailangan siyang magtrabaho hanggang sa gayong oras. Ngunit kung minsan hindi natatapos ng isang manggagawa ang kanyang mga gawain, ngunit kailangang matapos ng isang mananampalataya ang isang araw ng paggawa para sa isang araw na sahod. Halimbawa na mananampalatayang pinaglilingkuran ng isang mananampalatayang manggagawa, meron na silang pagkakaugnayan sa bawat isa. Mas mataas na ang kanilang kalagayan kaysa sa alinmang kasunduan. Alam ninyo mga kaibigan at mga kapatid, kailangang marumihan ang mga kamay ng mga mananampalataya, hindi sa kasalanan, kundi sa pamamagitan ng paggawa. Sa talatang 3-5 ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo, kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mahuhusay na salita ng ating Panginoong Hesukristo at sa aral na ayon sa kabanalan, siya ay palalo, walang naunawa ang anuman, at siya ay nahuhumaling sa mga usapin at sa pagtatalo tungkol sa mga salita ng pinagmumula ng inggit, away, paninirang puri, mga masasamang hinala. Pag-aaway ng mga taong masasama ang pag-iisip at salat sa katotohanan na inaakalang ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Merong mga palalo at mayayabang sa gawain ng Diyos at sila ang sanhi ng mga problema at kaguluhan sa gawain. Nagdudulot lamang ng kaguluhan ang pagmamataas ng mga tagapaglingkod at hindi ito ang dapat na pag-uugali ng isang anak ng Diyos. Kailangan nating kilalanin na tayo ay mga makasalanan at naligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ang pagmamataas ay patuloy na panganib sa buhay ng isang tao. Mga kaibigan, wala tayong dapat na ipagmalaki sapagkat tayo ay galing sa kasalanan at naligtas dahil sa yaman ng biyaya at habag ng Panginoong Hesukristo. Sa 6 na talata ng Kabanatang 6 dito sa unang liham ni Pablo kay Timoteo, ay ganito po ang kaniyang sinabi, subalit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang. Mahalaga para sa isang mananampalataya na magkaroon ng kasiyahan sa sanglibutan ito, kahit ano pa ang ating kalagayan sa buhay. Ngayon ay basahin naman po natin ang sinabi niya dito sa 7 talata. sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ang sinabing ito ni Apostol Pablo ay puspos ng katotohanan. Isinilang tayo sa sanglibutang ito na walang dala at aalis din tayo na walang madadala. At ito ang dahilan kung bakit kailangan gamitin ng mga mananampalataya ang kanilang mga pagpapala para sa gawain ng Diyos. Kailangang matyak ng mga mananampalataya na sila ay tumutulong sa gawain ng Panginoon. Sa Kabanatang 6, talatang 8 hanggang 10 ay ganito po naman ang sinasabi. Ngunit kung tayo ay may pagkain at damit, masyahan na tayo sa mga ito. Ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakakapinsalang pagnanasa na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa sarapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na ang ilang nagnanasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Ang salapi ay hindi masama, subalit ang labis na pagmamahal at pagpapahalaga nito ang masama. Sa talatang 11 ay ganito po ang sinasabi, ngunit ikaw o tao ng Diyos, layuan mo ang mga bagay na ito at sumunod ka sa katuwiran sa pagiging makadiyos, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis at sa kaamuan. Ito ang mga kaugaliang dapat na pagsumakitan ng isang anak ng Diyos. Sa talatang 12, ganito po naman ang ating mababasa. Makipaglaban ka sa mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pamamahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Ang pakikipaglabang ito ay maaring panglabas at panloob o maaring physical o spiritual. Nais ko po kayong tanungin. Halimbawa, ikaw ay hinuli dahil sa ikaw ay isang mananampalataya. Sapat ba ang kanilang katibayan upang mapatunayang ikaw nga ay mananampalataya? Ito ang nais sabihin ni Apostol Pablo sa bahaging ito, na nawa ay maging malinaw sa atin na tayo ay mga anak nga ng Diyos. Dito sa talatang 13 at 14 ng kabanatang 6, dito sa unang liham ni Pablo kay Timoteo ay ganito po ang sinasabi. Sa harapan ng Diyos na nagbibigay ng buhay sa lahat ng mga bagay at ni Kristo Jesus na nagpapatotoo ng mabuting pagpapahayag sa harapan ni Poncio Pilato, inaatasan kita na ingatan mong walang dungis at walang kapintasan ang utos hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ibig pong sabihin, ang Diyos ang nagbibigay buhay sa lahat ng bagay. Kailangang sundin ang mga bagay na ito nang walang kapintasan o anumang bahid ng karumihan. Mga kaibigan at mga kapatid, kung tunay kang sumusunod kay Kristo, dapat kang kumilos na tulad ng isang anak ng Diyos. At basahin naman po natin ngayon ang talatang 15 at 16. Na kanyang ipinahayag sa takdang panahon, siya na mapalad at tanging makapangyarihan, ang hari ng mga hari at ang Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan at naninirahan sa liwanag na di malapitan, na hindi nakita ng sinumang tao o makikita man, sumakanya nawa ang karangalan at pag-aharing walang hanggan. Ang Panginoong Hesukristo lamang ang tanging nabuhay mula sa kamatayan na nasa malwalhating kalagayan ngayon. Sa talatang 17 hanggang 19, ganito po naman ang ating mababasa. Ang mayayaman sa sanglibutang ito ay atasan mo na huwag magmataas, ni huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. dapat silang gumawa ng mabubuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, bukas ang palad at handang mamalagi. Sa gayoy, magtitipon sila para sa kanilang sarili ng isang mabuting saligan para sa hinaharap upang sila ay makapanghawak sa tunay na buhay. Ang mga babalang ito ay para sa mga mayayaman. Huwag silang maging maramot, kundi palaging nakabukas ang kanilang mga palad sa pagbibigay ng mga pangangailangan ng mga nangangailangan. Ito naman ang pangako sa kanila na makakamit nila ang tunay na buhay. Dito sa talatang 20 at 21 ay ganito po ang sinabi, O Timoteo, ingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo. Iwasan mo ang mga usapang walang kabuluhan at ang mga pagsalungat ng huwad na kaalaman. Nasa pamamagitan ng paniniwala dito, ang ilan ay nalihis sa pananampalataya at sumainyo nawa ang biyaya ng Diyos. Mahalaga ang ipinagkatiwala kay Timoteo na gawain, at ito ay ang salita ng Diyos at ang mga pangangalaga sa mga mananampalataya. Kung kaya't hindi niya dapat nagugulin ang kanyang panahon sa mga katanungan ng mga huwad ang kanilang mga paniniwala. Tayo po ay manalangin. Maibiging Diyos, dakilang Ama, salamat po sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoong Diyos, sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita. Di ko po nalalaman ang kanilang mga kailangan at mga kalagayan, subalit idinadalangin ko po na ibuhos mo at magpatuloy ang daloy ng mga pagpapala sa kanilang buhay upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa espiritual at gayon din sa material. Kami po'y umaasa na ang lahat ay gagawin mo. Hinihiling po namin ito sa banal mong pangalan. Amen.
Nais kong magliwanag sa dilim, katulad ng kandilang laging maininim, magsisilbing isang ilawan sa gitna ng sanlibutan. Nais ko ay